jednoduché a prosté slovo. Protože věřím tomu, že Boží slovo nám v podstatě předává jednoduchou zprávu. A že to, co je na ní komplikovaný, je to, že my nejsme naladěni na jednoduché zprávy. Že my přemýšlíme moc složitě. Aspoň tak, když mluvím o sobě, tak to tak je. A já jsem nejdříve přistupoval k Božímu slovu, protože jsem si říkal, tak to je něco. To je určitě něco strašně obsažného a popisného a tak dále. A tak jsem si předpokládal lidsky, že to je i složité. Ale on to tak není. Není to tak. Pojďme se podívat do Božího slova. Já převážně budu číst z prvního Janova listu, ale půjdu ještě i do jiných částí Bible a budu se točit kolem jedné věci, kterou jsem si nazval jistota věčného života. Někdy jste mohli slyšet takové výrazy jako jistota spasení a podobně. A my lidé, zvláště my lidé z toho západního okruhu, to jsme my tady, že? Počítáme se mezi ten západ, tak my máme jednu přednost, která nás ale i často zrazuje. A která často může být i naší nevýhodou. A to je to, že dokážeme o věcech přemýšlet abstraktně. A to je dobré, když zkoumáme nějaké přírodní vědy a další věci a je z toho spousta užitku, ale je chybou, když přemýšlíme o Božích věcech, aniž bychom do nich vstupovali a přímo je činili, vykonávali. Protože když si čtete pozorně Boží slovo, tak ve skutečnosti zjistíte, že Boží slovo neříká to, že stačí o něčem přemýšlet nebo o něčemu věřit ve smyslu vnitřního přesvědčení. Boží slovo ve skutečnosti mnohem spíš říká, že to, čemu věříš, se pozná na tom, jak žiješ. Že to, co je pro tebe důležité, jaké jsou tvé skutečné hodnoty, se pozná podle toho, čemu věnuješ čas, peníze, úsilí. A tak mi často, my jsme totiž velice dobří v obelhávání sama sebe. A tak často si myslíme, že něčemu věříme, a ono to tak není. Často si myslíme, že pro nás je něco důležité, a ono to tak není. Krásně to bylo vidět na tom, když jsem jednou viděl výsledky nějakého průzkumu, když někdo dělal nějaký průzkum naší společnosti, naší zemi a ptal se lidí, co je pro ně nejvyšší hodnota, čeho si v životě nejvíc cení. A já už si nepamatuju přesně ty příčky, jak byly, ale na těch prvních příčkách byly jako rodina, vztahy, zdraví, kultura, sport, já nevím, prostě to bylo měli dole. No ale ve skutečnosti lidé takhle ale nežijí. Ve skutečnosti tím vyjadřovali to, co si myslí, že by si měli myslet. Jo? Jo? Ale ne to, jak žijí. Protože takhle nežijí. Většina lidí se honí za kariérou, za tím, co si myslí, že si lidé o nich budou myslet. Snaží se vyrovnat, dokázat něco sobě nebo druhým a obětují kvůli tomu rodinné vztahy i svoje zdraví. To znamená, že lidé tohoto světa ve skutečnosti obelhávají sami sebe. A tak pojďme to teďka všechno dát stranou. Všechny věci, co si myslíme, že víme, co si myslíme, že rozumíme, že ta slova znamenají. Protože my lidé, kteří jsme přišli z tohoto světa, co jsme všichni, tak nebyli jsme vybaveni na to, aby jsme pochopili Boží slovo. To se teprve musí něco změnit v naší mysli, aby jsme mu začali rozumět. Jak píše apoštol Pavel například v listu Římanům, že? 12. kapitola, 2. verš. Že se musíme proměňovat obnovou své mysli, aby jsme mohli rozpoznat, co je Boží vůle. Jo, musíme změnit naše uvažování. Tak pojďme se teďka podívat s tímhletím na paměti do prvního Janova listu. A já půjdu od konce, půjdu do 5. kapitoly a přečtu verš 11. až 13., kde je napsáno toto. A toto je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To znamená, když se vás někdo zeptá, když budete někomu svědčit na ulici, v rodině, a on se zeptá, a jak víš, že máš věčný život? Ty mě tady zveš k věčnému životu a já chci vědět, jak ty víš, že máš věčný život. Jak ty víš, že to, co mě říkáš, je pravda. A apoštol Jan nechtěl, aby v tom některé z božích dětí mělo nejistotu. Protože to, co my uděláme, my řekneme, začneme citovat Římanům, že jo, uvěříš-li, i znáš-li svými ústy, jo, a tak dále, jo. No ale to jsou, dobře, tak něčemu věříme, protože nám to někdo řekl a tohle je náhodou pravda. No dobře, ale stejně tak bychom mohli věřit něčemu jinému, že? A těch názorů je mezi lidmi strašně moc. Každý věří něčemu jinému. Jak ty víš, že to, čemu jsi uvěřil, je pravda? A apoštol Jan napsal tento list, aby jsme to věděli. Já to přečtu. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. To znamená, apoštol Jan napsal tento list hlavně proto, aby nikoho nenechal na pochybách. Aby každému ukázal, jak to rozpoznat, jak to prožívat a jak nabít jistoty, že Bůh nás přijal, že máme věčný život, že máme Ježíše Krista. A tak s tímto vědomím, s tímto záměrem, který má apoštol Jan, pojďme si projít tímto listem, co napsal. Nebudu to číst celé samozřejmě, i když asi bychom to stihli, ono to není tak dlouhý, ale to nechám za domácí úkol, kdo bude chtít a nejlepší bude si to přečíst několikrát po sobě v klidu a rozjímat nad těmi verši a ptát se Boha, Bože, co si tím myslel. A takže já začnu od samého začátku, od prvního verše první kapitoly a přečtu to až do 7. verše, kde je napsáno toto. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly, ohledně slova života. Ten život byl zjeven. Viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. To, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zvěstujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Řekneme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme v temnotě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou, a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. A pak to dál pokračuje s uvýznávání hříchu a tak dále. A několikrát se tady mluví o společenství. Jan říká, že život vychází z Boha. Že byl u Boha. Že Bůh je zdroj života. Že? Když jdeme do první knihy Bible, tak je napsáno, že Bůh vdechl člověku v chřípí dech života. Náš život pochází od Boha. Protože jenom on je zdroj života. On všechno uvedl v bytí. Jak je napsáno jinde, že on má život sám v sobě. On je jediným zdroj života. To je, kdybyste to chtěli, tak je to Janovo evangelium, 5. kapitola, 26. verš, kde Ježíš říká, že jenom on má život sám v sobě. On nepotřebuje nic, aby byl naživu. On je zdroj veškerého života. Jo? A tehdy, když my máme s ním společenství, jak to tady vysvětluje, obecenství, to znamená, jsme spolu, sdílíme svoje životy, tak tehdy do nás proudí jeho život a jsme živí. Protože jsme u zdroje života. A pokračuje dál a mluví o tom, že když jsme v tom světle, tak máme společenství mezi sebou. A když jsme s ním, tak nás jeho krev očišťuje od každého hříchu. Lidé si často myslí, že pokání znamená vyznávání hříchů. No a to je součástí toho, samozřejmě, bez toho by to nešlo. Jenže pokání ve skutečnosti znamená změnu. Ve skutečnosti to znamená odvrácení od života bez Boha k životu s Bohem. Znamená to změnu. Znamená to změnu přemýšlení, znamená to změnu toho, co děláme. Jo? To znamená, že my jsme očišťováni od našich hříchů proto, aby jsme mohli být s Bohem a když jsme s Bohem. Chtít odpuštění hříchů kvůli něčemu jinému, než kvůli tomu, aby jsme mohli vstoupit do společenství s Bohem, nedává smysl. To je asi stejné, jako prosit někoho na nádraží, ať nám koupí lístek do Prahy a pak do toho vlaku nenastoupit. Protože jsou tady jenom dva způsoby života. Bez Boha, s Bohem. Přijítí k Bohu znamená činit pokání. Takže společenství. To znamená, Bůh je zdroj života, pokud jsme s ním, tak obživneme. A jsme s ním, dokud, a jsme živi, dokud jsme s ním. To je to, co říká i toto slovo. A on říká, že píše k tomu, aby jsme mohli mít to obecenství. Aby jsme mohli mít účast na tom obecenství. A tak se půjdeme podívat dál, jak to vypadá. Budu pokračovat dál v Janově listě. A půjdu už do druhé kapitoly a budu číst od verše 3. až do verše 6. a potom verš 9. až 11. Takže druhá kapitola 3 až 6, 9 až 11. Je tady napsáno toto. A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí také žít tak, jak žil on. Tak. Takže to je naprosto jasné, už je tady podruhé řečeno, že někdo lže. Je to tam ještě víckrát. A to nám ukazuje na to, že my strašně snadno obelháváme sami sebe. Jo? My říkáme, že známe Boha, ale není to pravda, pokud s ním nežijeme a pokud náš život není proměňován den ze dne. Tak lžeme. A lžeme hlavně sami sobě. Ještě i jinde v písmu, dneska se tomu nebudu věnovat, je hodně odkazů na to, že lidé obelhávají sami sebe. Jo? Takže život v pravdě, láska v pravdě, především znamená, že jsme upřímní sami k sobě. Před Bohem, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže je tady jasně napsáno, že poznáváme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. To znamená, něco se v nás děje. Může být vidět po nějaké době, když chodíme s Bohem, nějaký rozdíl. Od toho, jak jsme se chovali dřív. Od toho, v čem jsme žili dřív. Věci se mění. My se měníme. Pravá svoboda, která vyplývá z poznání Boha, z poznání Božího slova, není v tom, že si můžeme dělat, co chceme. Ale je v tom, že Boží zákon pro nás už nepředstavuje omezení, protože naše srdce se s ním sladilo. Je to uvádí se ten příklad, já to je to pěkné, proto to použiju znova. To znamená, já když někde přijdu do čekárny k lékaři, je tam napsáno zákaz kouření, tak pro mě, co se týče mě, tak ten zákaz neexistuje. Nijak neovlivňuje moje chování, protože nekouřím. Stejným způsobem vyrosteme z Božího, třeba z desatera, z těch dalších zákonů, které máme v Božím slově. To je podstata svobody, kterou máme v Duchu svatém. My lidé často rozumíme věcem úplně jinak, než jsou v Božím slově. A tak když se mluví o svobodě, tak si často lidé myslí, že teďka si můžeme teda dělat, co chceme. No, protože Ježíš zaplatil za naše hříchy a všechno nám odpustí, ne? Ne. Je to proto, že když jsme s ním, tak on nás se mění a najednou už ten zákon nepociťujeme jako omezení. Jsme svobodní. Protože jsme se změnili. Jo? Takže něco se v nás změní. Protože pokud žijeme s ním, pokud skutečně žijeme s ním, tak nás to nenechá stejné. To znamená, jedním z prvních důkazů, že jsme poznali Boha, je, že se náš život mění. Půjdeme dál. 9.11. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě. Ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. Tak, takže to bylo až 11. verš, 9 až 11. Takže tady máme další. Něco se stalo v nás, ale to, co se stalo v nás, se projevuje na tom, jaké máme vztahy okolo sebe. To znamená, že naše vztahy se musí měnit. Náš přístup k lidem se musí měnit. To, jak se díváme na druhé lidi, se musí změnit. Když se díváme na lidi okolo sebe, co první vidíme? Vidíme první to, jaké mají chyby, když potkáme člověka na ulici. Ten tak divně chodí, tak jako sebou hází, jo, to je prostě směšný, jo. Nebo ten, jak je oblečený, jak je učesaný, jak, co a jak, jako jo, jak se chová, jak to, že mě nepozdravil. Se tak divně tváří, když kolem mě prošel, mě nemá rád. Nebo co vidíme? V rodině, v nejužších vztazích. Manžel, manželka, děti, rodiče, tetičky, příbuzní, kolegové v práci, spolužáci. Co na nich vidím? Když se za ně modlím, jakým způsobem se za ně modlím? Bože, si mě hra, to s ním nevydržím. Jo? Všechno se to musí změnit. Jestliže se nemění náš postoj k lidem a myslíme si, že žijeme s Bohem, tak lžeme sami sobě. Není tomu tak. Půjdeme dál. V druhé kapitole ještě přečtu verš 28 a 29. Nyní tedy, dítky, zůstávejte v něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, a nebyli jim zahanbeni při jeho příchodu. Víte-li, že je spravedlivý, vězte, že také každý, kdo činí spravedlnost, je z něho zrozen. Tak. Nestačí vnitřní pocit. Všichni, kteří patří Bohu, by se měli velmi lišit svým chováním od těch, kteří Boha neznají. Spravedlivý není ten, kdo se spravedlivě cítí. Kdo prožívá spravedlivý hněv, když se dívá na nespravedlnost. Spravedlivý není ani ten, který vidí a dokáže patřičně okomentovat všechny prohřešky, které kolem sebe vidí. Co ti politici, ti novináři, ty celebrity, co zas dělají. Není spravedlnost. Spravedlivý je ten, kdo spravedlnost činí. Kdo spravedlivě koná. Co to je ale spravedlivé? A k tomu nám mluví Boží slovo. Půjdeme dál. Co je důležité, je to, že nějakým způsobem je na našem chování vidět rozdíl. Spravedlivý není ten, kdo dokáže pěkně mluvit. Spravedlivý je ten, za jehož životem je vidět dobré ovoce. To znamená, že skutky spravedlnosti svědčí o věčném životě, který v nás přebývá. A půjdu do třetí kapitoly verš 14 až 19 a potom přečteme verš 23 až 24. Takže 3. kapitola 14-19. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Má-li však někdo dostatek v tomto světě a vidí, že jeho bratr má nouzi a zavře před ním své srdce, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce. A tady už vidíme, že něco se s náma děje, když s Bohem spolupracujeme na jeho lásce k druhým. Že něco nějakým způsobem to mluví k našemu srdci, pokud dovolíme Bohu, aby se nás použil. Také vidíme, že ve skutečnosti se láska pozná podle toho, co děláme. Že v dnešním světě je slovo láska stejně posunuto jako slovo svoboda. Jo? To znamená, lidé si myslí, že to znamená něco, co to neznamená, anebo co je jenom malinkou částí toho ve skutečnosti. Ve skutečnosti láska se projevuje ve skutku. Takže když si přečteme první list Korinským 13. kapitolu, kde je velepíseň lásky, že? Na svatbě jsme to četli. Na svatbě se to vždycky čte, protože to je takový krásný, jímavý. Ale musíme se zaposlouchat do toho, co tam je vlastně řečeno. Nejen se nechat unášet krásou těch slov. A skutečně je to napsané velice pěkně. A mně se to fakt líbí, jo? Ale je potřeba zjistit, co je tam řečený. Jo? A to znamená, když si čteme tu 13. kapitolu, tak zjistíme, že láska je mnohem spíše proměna charakteru, odvrhnutí sobectví ve prospěch toho druhého. To znamená, to je skutečná láska. A Jan tady říká, že pokud tohoto nejsme v životě schopni, tak jsme Boha neviděli. Jenom zase lžeme sami sobě. No? Takže pokud se naše láska točí kolem toho, že nám s někým příjemně a proto chodíme do jeho blízkosti nebo proto nějakým způsobem pro něho něco děláme, snažíme koupíme kytičku, protože je nám s tou osobou příjemně, tak ve skutečnosti naplňujeme svoje vlastní citové potřeby. Takže je to zase jenom ta část, která je sobecká. Jakmile už nám s tím druhým není příjemně, jakmile už nemáme poznášející pocity z přítomnosti toho druhého, tak láska někam odletěla, už vyprchala, už tady není, budeme hledat někde jinde. A tak ti lidé v tomto světě se podobají spíše narkomanům, kteří vyhledávají svou další dávku endorfinů a těchto věcí, které jim činí příjemné pocity. Ale ve skutečnosti lásku nikdy nepoznali. Neví, co to je. Pouze naplňují svoje vlastní citové potřeby. Takže to není láska. Takže další znamení v našem životě, které nás učí rozpoznávat, že Bůh v nás něco dělá. A to je změna našeho charakteru. A to je to, že nám není za těžko obětovat svůj čas, své pohodlí, i třeba obavy, vystavit se nějakému riziku, proto, aby jsme pro toho, tomu druhému prokázali lásku. A láska někdy je říkat věci, které jsou nepříjemné, protože taky v té 13. kapitole listu Korinským je napsáno, že láska se raduje v pravdě, z pravdy. Láska vždycky stojí v pravdě. A proto taky tento svět Boží lásku odmítá, protože ona říká pravdu a ta někdy bolí. Tak, Půjdeme ještě dál. 23, 24, je napsáno toto. A toto je, toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho syna Ježíše Krista a navzájem se milovali. Jak nám přikázal? Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Takže jsou tady zase dvě věci. Poznáváme to, že v něm zůstáváme i podle jeho ducha. Je napsáno, myslím, že to je v listu Římanům, ale teď si nejsou jistý, že Boží duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme Boží děti. To znamená, že pardon, to je další znamení, že Bůh je v našem životě přítomen, že prostě prožíváme to obecenství s ním. Že tady někde to svědectví máme. Jo? Ale taky to ukazuje na jednu věc, která je tady napsaná. A toto je jeho přikázání. Jo. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 24. Jinde je napsáno, kdo zachovává moje přikázání, ten mě miluje. Pak je napsáno v Janově evangeliu, kdo mě miluje, bude zachovávat moje přikázání. A je to tam řečeno zleva doprava, zprava doleva, zleva doprava, zprava doleva asi pětkrát, nebo já nevím kolikrát. Aby jsme nemohli zůstat na pochybách, že není možné Boha milovat bez toho, aniž bychom ho poslouchali, a není možné Boha poslouchat bez toho, aby jsme ho milovali. Jo? Ale to vypadá jako něco, do čeho nejde proniknout. Ale ve skutečnosti se to navzájem podporuje. Tvoří to nedělitelnou součást. A je to vlastně jako zdrojem našeho růstu v Bohu. A proč to tak je? Řekli jsme, že láska, nebo naznačil jsem to už předtím, jsem o tom mluvil, a já to řeknu trochu jinými slovy, že láska nečiní tomu druhému nutně to, co se tomu druhému líbí, nebo co je mu příjemné. Láska činí pro toho druhého to, co mu prospěje, co je pro něho dobré. Každý, kdo někdy vychovával děti, asi ví, o čem mluvím. Jo? Ale to platí ve všech vztazích. Jo? To znamená, to je ten aspekt toho, že láska vždycky stojí v pravdě. Že láska miluje pravdu. Jo? Láska se vždycky raduje z pravdy. A pravda je Boží slovo. A jestliže já chci pro toho druhého učinit něco dobrého, tak jediný, co můžu dělat, je v tom poslechnout Boha. Protože jediný dobrý je Bůh a jeho přikázání jsou dobrá. To znamená, jestliže já budu chtít druhého potěšit něčím, co porušuje Boží slovo, tak ho nemiluju. Miluju sebe, protože uhýbám před něčím, co je mně nepříjemné. Jo? Pokud chci tomu druhému prokázat lásku, tak ve všem, co dělám, musím poslechnout Boží přikázání. Protože to je dobré. A tím pádem dělám pro toho druhého dobré. A tím pádem ho biblickým způsobem miluju. A tím pádem biblickým způsobem miluji Boha. Protože jemu činím radost. Protože miluji ty, které on miluje. Prokazuju dobro těm, kteří jsou pro něho vzácní. A to dělám tak, že vždycky se chovám podle písma, že dodržuji Boží slovo. Poslouchám jeho přikázání. Jo? Proto je to pevně spojené. Jo? Není to, je to doprovázeno emocema, pocitama a vším možným. A někdy ty emoce, někdy něco udělám, i když se bojím. Ale potom, když v tom stojím, tak Bůh mi dává svědectví skrze svého ducha, že jsem jeho dítětem, že stojím v tom, co on dělá. To ujištění o tom, že dělám to, co dělat mám, ve mně roste. Jo? To je důležité si uvědomit, že to, co se dneska v tomto světě vydává za lásku, je v podstatě nenávist. Je takové zmatení pojmů. Dneska jsme svědky neuvěřitelného koncertu pokrytectví ve sdělovacích prostředcích, všude, kde všichni se tváří, hlavně politici, a ti se tváří, že prostě každý z nich snaží být, ukázat se jako více dobrý. Každý chce takové dobro. A tak všechno dejme, všechno všem. Po nikom nic nebudeme chtít. Všem řekneme, že mají pravdu. Myslíš si, že jsi holka? Tak jsi holka. Myslíš si, že jsi kluk? Jsi kluk. Myslíš si, že toto? Tak je to, to je dobře. Hlavně prostě, jo? Ale ani slůvkem se nedotknout. Nikoho nezranit. Nikoho nezahambit. Nikomu nezpůsobit nepříjemné pocity. V západním světě dneska nevěřili byste tomu. Já sám se tomu zdráhám uvěřit. Jak to pokrytectví došlo tak daleko? Nikdo neřekne, že ten císař je nahý. Nikdo to neudělá. Nikdo. A všichni prostě, jo, vytváří se takové věci jako právo na to člověka nebýt uražen. Nebýt dotčen. Nebýt zneklidněn nepohodlnými názory. A proto se musí všechny potenciálně zneklidňující názory zakázat, potlačit, umlčet. Není to nic jiného než čirá nenávist. A je to proto tak, protože to je všechno strašně sobecké a pokrytecké. Nikdo si nechce pálit prsty tím, že by říkal nepohodlné věci. Nikdo neřekne, že prostě krást je špatné. Ten člověk za to nemůže, když se k němu chovali špatně. Když na něho budeme hodní, tak on bude za chvilku hodný taky. A ti vrazi, a ti teroristi, a ti letí, oni za to nemůžou. My jsme na ně kdysi, nebo naši předkové, nebo někdo někdy prostě jim něco řekl a prostě jo. A to je neuvěřitelný koncert pokrytectví a vydává se to za lásku. Kreslí všude srdíčka, duhu. Jo? Že to je cesta k tomu dobru. No jo, no. A to není to, co Bůh říká, že máme dělat. Milovat znamená dodržovat Boží přikázání. Jiná cesta k lásce nevede, protože jiným způsobem se nic dobrého nevybuduje. Takže tolik bylo o lásce a Božích přikázáních. Půjdeme dál. Půjdeme do 4. kapitole, verše 16 až 19. Je napsáno toto. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Takže on nikoho nechce nechat v nejistotě. Je tady napsáno, že jeho láska v nás chce vypůsobit, aby jsme měli naprostou jistotu pro den soudu. To je to, co to je Boží záměr, to je záměr Boží lásky v našem životě. On nechce, aby jsme byli na pochybách, jak na tom s Bohem jsme. On nechce, aby jsme pochybovali o jeho vztahu k nám. On nechce, aby jsme pochybovali o našem vztahu k němu. On nechce, aby jsme pochybovali o tom, že nás přijímá. Že máme k němu přístup, kdykoliv potřebujeme k němu přijít. Že jsme stále s ním. Že nás nic neodděluje. Že jsme v tom, co on pro nás naplánoval. Že naplňujeme jeho vůli s našimi životy. Bůh, když stvořil člověka, je to v Genezi, už jsem o tom mluvil mockrát, protože mě to hrozně se líbí. Jo? Vlastně v první Mojžíšově v Genezi Bůh říká čtyřikrát ve dvou verších v první kapitole, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu. Stvořil je jako svůj obraz, jako muže a ženu. jo, a tak dále. Je to tam čtyřikrát, ty jeho verši. A to je první věc, co Bůh řekl o člověku. Že Bůh, že člověk má být Božím obrazem. O Pánu Ježíši je napsáno, že je Boží obraz. Jo, že odleskem jeho podstaty, jeho slávy, jo? 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 Když Pán Ježíš se baví s učedníky, tak říká Filipe, tak podívej se na mě a vidíš Otce. Jo? Jo? Ukaž nám Otce, když nepotřebujeme. Filipe, jak dlouho jsem s váma? Jo? 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 Když kdo vidí mě, vidí Otce. Že Pán Ježíš byl první člověk, který kdy naplnil Boží vůli. Dokonal. Aby byl Božím obrazem. Pán Ježíš byl jediný člověk, skutečný člověk. Tak, jak Bůh člověka vždycky zamýšlel. A proto my jsme tady měli sérii o učednictví. Byl informován, bavili jsme se o tom, jak s Lubou, tak s Bobem. Co to znamená být učedníkem Ježíše Krista? Mimo jiné to znamená stávat se podobný jemu. Být Božím obrazem. Četli jsme, že Bůh je láska. Teď jsme to četli. Bůh je láska. To znamená, že my máme být láska. Naplnění Boží vůle pro můj a tvůj život je mnohem víc to, kým se mám stát, než to, co mám vykonat. Lidé často si myslí, že být vedený duchem znamená jdi teďka do obchodu. Otoč se doleva. Jo? Vem ten rohlík. Jo? Jo, jdi k pokladně. Jo? Jdi za tím člověkem. Něco mu řekni. Ne. Když si podrobně přečteme kontext listu Římanů, ve kterém se mluví o protikladu vedení duchem a vedení tělem, tak z toho jednoznačně vyplývá, že vedení duchem znamená poslušnost Božímu slovu. Tam není žádných pochyb. Stačí si to přečíst. Ten kontext. Protože zákon je duchovní, když to já jsem tělesný. A proto nedokážu naplnit zákon. Ale díky Bohu už pro mě není žádného odsouzení. Já to můžu zkoušet znovu a znovu. A znovu můžu přicházet do Boží přítomnosti. Nechat proměňovat moje srdce. Tak, jak je napsáno už ve starém zákoně. Uzavřu s vámi smlouvu novou, lepší. Napíšu vám své zákony do vašich srdcí. A jinde vezmu vám srdce kamena, dám vám srdce masita. A jinde podobné a podobné vyjádření. Kdy Pán Ježíš potom říká, že milovat Boha a milovat svého bližního je celý zákon i proroci. To znamená, že celá Bible, kterou tady máme, nám byla dána za jediným účelem, aby nám pomohla naplnit ten původní Boží záměr s každým člověkem, být jako Bůh. A protože Bůh je tím, kým je ze své vlastní volby, protože ho nikdo nenutí být dobrým, já nevím, kdo by mohl ještě nad ním být, aby mu to nařídilo. On je takový, jaký je, protože takový být chce. On dělá to, co dělá, protože to dělat chce. On některé věci nikdy neudělá. Ne proto, že by ho někdo omezil, ale proto, že jsou mu odporné. On nikdy nebude lhát. On nikdy nebude nevěrný. Jo? To jsou věci, o které jsou v Bibli napsané o Bohu, ale ne proto, že by mu to někdo zakázal, ale proto, že se to natolik příčí jeho podstatě, že to prostě nikdy neudělá. A proto, když on nás stvořil k tomu, aby jsme se stali jeho obrazem, tak to dorůstání do jeho obrazu musel to někde už nás do toho zapojit. Aby se to stalo výsledkem našich voleb, naší volby, toho, co si vybereme, toho, co chceme. Proto byly v té zahradě ty dva stromy. Proto to tady všechno je, jak to je. A Jan, apoštol Jan chce, aby jsme to viděli, aby jsme tomu rozuměli a aby když po té cestě jdeme, aby jsme věděli, co děláme, aby jsme na základě toho, co Bůh v našem životě dělá, jak mění naše názory, jak mění naše vztahy, jakým způsobem mění naše chování, co se v nás děje, aby jsme věděli, že to je díky němu. Že to je spolupráce s ním. A navíc on nám sám k nám mluví. Někdy je to hlasem slyšitelným, to se mě stalo asi dvakrát. Většinou je to hlasem takovým tichým, jak je napsáno, že Boží duch mluví k našemu duchu. My nedokážeme rozpoznat, kde vlastně náš duch v naší duši sídlí, že? Ani na tu duši si nedokážeme šáhnout, na to, na toho ducha, který je ještě vevnitř, jako kdyby ty duše, že jo? Ani nevíme, kde ta naše duše v nás sídlí v tom našem těle a na to, aby jsme viděli, kde náš duch sídlí v naší duši, že jo? Takže my to přímo nedokážeme, ale existuje v našem životě spoustu a spoustu náznaků a věcí, které se v našem životě dějí, které na to jednoznačně ukazují. Tak. A já skočím, už mluvím dlouho, skočím do 5. kapitoly, kde je napsáno toto od 1. verše. Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. To je, už je to tady znova, jo? To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Jo? Kdo je ten, který přemáhá svět? Neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? Ano. Jeho přikázání nejsou těžká, protože on má moc změnit naše srdce. On má moc nás proměnit do svojí podoby. Ano, to je ta slavná svoboda Božích dětí. A skončím tím, že půjdu do Janova evangelia a přečtu jeden verš z Janova evangelia. Je to Jan 14:23. To je napsáno toto. Je to ten rozhovor s učedníky při večeři páně, kdy pán Ježíš pořád naznačuje, že se bude zjevovat jim, ale ne světu. A oni to pořád tomu nerozuměli, jak je to možný, protože pořád měli před očima toho Davidovského krále, který nastoupí na trůn, svrhne Heroda, všechny bezbožný ty vládce, vyžene Římany a nastolí Boží království v Izraeli. Že? A tak pořád oni to tak pevně měli zafixovaný, že polovina těch věcí, co jim pán Ježíš říkal, jim prostě nedává smysl. A pochopili to až potom. A tady je jedna z těch věcí, kdy pán Ježíš odpovídá. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. A to mě jednou, už je to hodně dávno, tenhle verš se mě silně dotkl. Když jsem si uvědomil, o co tady vlastně jde. Pardon, už mám písklo, už mluvím dlouho. Tak, co nám Bůh tady nabízí? Všiml jste si toho? Nabízí sebe. On nabízí sebe. Spousta lidí si myslí, že když přijdou k Bohu, že budou šťastní, zdraví a bohatí. Jo, jednou. Ne nutně teď, tady na této zemi. Ale Bůh nabízí něco mnohem víc. On nabízí sebe. On si nemusí nikoho kupovat. Co byste si mysleli o někomu, kdo si kupuje lásku? Jak bychom takovému člověku řekli? A jak bychom řekli tomu, kdo to poskytne za peníze? To je totiž rozdíl mezi nevěstou a nevěstkou. Je to pár písmenek, nebo dokonce možná jedno. Ale je to rozdíl, že? Jo? A tak lidé, kteří si myslí, že Bůh je tady kvůli tomu, aby vyplnil jejich přání, aby jim bylo příjemně, aby řešil každý jejich problém, zdravotní problém a vztahový problém a nejistoty, strachy, obavy, tak ve skutečnosti se ten jejich přístup příliš neliší od toho, co jsem tady říkal. On nabízí sebe. Dneska je takový nešvar, kdy dva mladí lidi začnou spolu žít bez toho, aniž by se vzali, že? Už to bylo dřív, ale nebylo toho tolik. Teď je to víc vyloženě jako móda. A teď už, když třeba takové páry slaví výročí, tak už neslaví výročí svatby, ale slaví výročí nastěhování. Třeba. Jo? Že se k sobě se stěhují a jsou spolu. To je začátek jejich společného života, že jo? Je to bez té svatby. Jo? Takže to je to ono. Ale co tady je napsané? Písmo tady mluví o tomhle. Že se k nám nastěhuje. Že se sestěhujeme k sobě. Že budeme spolu sdílet svoje životy. A to je způsob, jakým se Bůh chce zjevovat nám a ne světu. Chvilku o tom přemýšlejme. Tvrdíme, že křesťanství není náboženství a že to je vztah. A to je pravda. Protože náboženství je podle mě jednou z nejrafinovanějších překážek na cestě poznání Boha. Ale není to jenom další článek vyznání naší víry? Je to skutečně to, čemu věříme, co žijeme? Jak se projevují vztahy? Vztah není možné nahmatat, že? Já nemůžu přijít k manželce a šáhnout jí do hrudníku a nahmatat tu její lásku ke mně, že? To takhle jako nefunguje. Ta láska se ale nějak projevuje. A já vím, že mě miluje, anebo to nevím, na základě několika věcí. A ty věci, to jsou většinou drobnosti. Každodenní. Jo? Že mám vyprání ponožky. Že mě vyslechne, když něco potřebuju. Že jí není líto čas od času udělat něco, co ví, že mě udělá radost. A další věci. To jsou drobnosti, ze kterých vyplývá ujištění, že nás ten druhý miluje. A ty buď to jsou, anebo nejsou. A potom ten vztah prožíváme, anebo neprožíváme. Teoreticky víme, že tam třeba je, ale není tam ta, jo, to spočinutí v tom vztahu. Není tam ta radost toho vztahu, protože ho neprožíváme, když tam tyhle ty věci nejsou. A ačkoliv ten vztah je nehmatatelný, že není možný nahmatat, tak přesto je to jedna z největších sil, které řídí náš život. Já myslím, že nejvíc sebevražd a různých problémů je kvůli vztahovým věcem. Nejvíc zničených životů je většinou kvůli nějakým rozbitým vztahům. To jsou věci, které jsou nehmatatelné a přitom patří k rozhodujícím věcem v našem životě. A stejným způsobem roste ujištění o Boží lásce k nám. Je to vztah. My nemusíme sami sebe o něčem přesvědčovat. Není to náboženský výkon ve smyslu, že se vybičujeme k nějakému prožitku víry. Že sami sebe o něčem přesvědčíme. Jo, když my lidé nerozumíme tomu, co to znamená víra, myslíme si, že víra je něčím přesvědčení, tak potom, když chceme získat víru, tak snažíme ovlivnit své přesvědčení tím, že si vybereme nějaký verše z písma, opakujeme si do kolečka, až se navzájem sami sebe o něčem přesvědčíme. Ale to je prostě tělesnost. Tak to není, tak to nefunguje. To znamená, vztah se projevuje v těch každodenních drobnostech. Když se jeho učedníci ptali Pána Ježíše, jak to chce udělat, že se chce dávat poznávat jim a ne světu, tak jim řekne, když mě budete milovat, budete činit to, co já vám říkám, tak můj otec vás bude milovat, přijdeme k tobě, učiníme si u tebe příbytek. A to je způsob, jakým mě budete poznávat na každý den. Že vyslyšená modlitba. Když si čtu Boží slovo, ptám se, Bože, co to znamená? Já tomu nerozumím. Mluv ke mně. To snad nemůžeš myslet vážně. Co to znamená? Jo? Nebo teď prostě, jo, dal si mi manželku, co můžu udělat, abych udělal dneska radost. A najednou něco pochopím, něco uvidím, udělám to. A najednou vnímám, že Bůh mě pomohl, nasměřoval, já jsem to udělal, to zafungovalo. Další drobnosti jsou, že se modlím, Bože, mě tady je bolí zub. Jo? To? A někdy se stane, že Bůh mi dá sílu to obstát, někdy se stane, že to přestane bolet. Jo? Dělají se různé věci. My zjišťujeme, že Bůh v našem životě působí. A kromě těch věcí, o kterých jsem se už zmiňoval, že mění náš život, máme přímý prožitky té vzájemné interakce mezi námi a Bohem. No, v mnoha způsobech. Když jsem ráno jednou jel na shromáždění, tak jsem si všiml té krásné krajiny, když bylo hezky, a tak jsem Bohu děkoval za to, jak je krásně. A najednou projela taková vlna poznání, že to je tak krásný proto, že Bůh je štědrý a že je milující. A já jsem najednou se z toho radoval. A já jsem věděl, že to je Boží odpověď na to, že jsme si spolu vlastně povídali. Já jsem mu poděkoval za něco. Jo? A takových věcí je každý den mnoho. Nebo má být každý den mnoho. A tak nás postupně roste ujištění, že ten vztah se stane reálným. Stane se nejmocnější silou v našem životě. Stane se silou pro to činit rozhodnutí. Zroste naše odvaha víry. Protože věřit můžeme jenom někoho, koho známe. Je pošetilé věřit někomu, koho neznáme. A Bůh nechce po nás, aby jsme věřili někomu, koho neznáme. Bůh chce nejdřív, aby jsme poznávali jeho a na základě toho se rozhodovali. Tak. A už mluvím opravdu dlouho, takže tím tady bych skončil. A pojďme na to, já věřím tomu, že to, co jsem říkal, že to není nic nového, ale já rád prostě vždycky znovu a znovu opakuju ty základy, aby jsme na nich pevně stáli. Protože Luba by to potom mohl říct, protože on je v tom študovaný, ale že pro malé děti, když se narodí, tak jednou z nejdůležitějších věcí je, aby se dívali do očí ty maminky, tatínka, aby jsme se na ně usmívali, aby jsme je hladili, aby se vytvořil to, čemu se říká takový to jako chuť do života. Myslím, že attachment se tomu taky někdy říká cizím slovem, nesprávným, nečeským. Jo? Že prostě má smysl tady žít, že to dítě neodmítne život, že ho v podstatě přijme. Jo? A když toto chybí, tak už se to nikdy bez Božího zázraku nepodaří napravit. Když to do roku, do dvou, nebo já nevím, do kolika se prostě neutvoří, tak už se to neutvoří nikdy. Pokud Bůh nezasáhne, neudělá zázrak v životě toho člověka. A věřím tomu, že stejným způsobem Bůh s námi jedná, když my se znovu narodíme. Že tady jde první věc, dívat se mu do očí. Vidět se, jak se na nás usmívá. Přijímat tu jeho lásku. A přijmout ujištění, že je to dobrý. Že teď jsme už na té správné cestě. A že to, co nás čeká v životě, už není žádná tragédie. Můžou to být těžké věci. Můžou to být bolestivé věci. Ale spíš se to podobá těžkým úkolům. Už to více není tragédie, která by nás mohla zničit. A tak odchází strach z našeho života. Jak je napsáno, dokonalá láska strach zahání. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. To jsme četli. A to je dáno tím, že neznáme Boha. Každý, kdo má strach a obavy, tak nezná Boha. Řeknu to ještě jednou, cítím to možná drsně. Nebo nezná tak, jak by měl. To je možná lepší. Jo? Tak, a už tady definitivně skončím. Amen.